Hipokratija.
Hipokrat.
I ja.
Ti.
Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dragi slušalci, dobro jutro. Mi smo na talasima Radio Beograd 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Đorđević.
Ja se pridružujem, Aleksandar Petrović.
Mi smo za danas pokušali uz našeg gosta, legendarnog beogradskog novinara, bivšeg urednika naučne rubrike u Politici, a sadašnjeg glavnog i odgovornog urednika časopisa Nova Galaksija. Mi smo se namerili da uz njegovu pomoć nađemo odgovor na pitanje zbog čega od 100 naših najcitiranijih i najpoznatijih istraživača i naučnih radnika samo 14 živi u Srbiji. Dobro jutro, gospodine Stanković.
Dobro jutro vam, dragi profesore.
Stanko Stojković je stvarno urbana legenda.
Pa, to je uopšte, to ne treba ni da kaže, to znaju
da.
I naši slušalci. Da li je to za vas preteška tema ili bi vi to ovako...
Pa, otkud sam ja to znao da li preteška, uhvatio se ja te teme i želje da pokažem da bolji deo takozvane srpske nauke, jer je teško reći šta je srpska nauka, ali da kažemo po poreklu istraživača, ne stanuju u Srbiji. I to ono što mene decenijama kopka. Na to sam, na naznake toga sam naišao još 1992. godine, kad sam započeo, čini mi se prvi, da pišem o citiranju, koliko su tadašnji naučnici citirani.
To je bilo čekajte, ste vi još od tog vremena, vi ste i ranije počeli da uređujete nauku i da se bavite naučnim problemima. Pre 92.
Naučnu rubriku sam Politike osnovao 1989.
Ja
godine.
Da nešto...
A koliko je izdržala?
Molim?
Koliko je izdržala?
Evo i dan danas ide malo sužena.
Da.
Nauka u kulturnom dodatku.
Stanko je uređivao i poseban dodatak, ono, NIT u Politici, znači posvećen nauci.
Meni je žao što je to ostalo nezapaženo, čak nije objavljeno ni moje pisamce umeđu nama. Najzaslužniji čovek za naučnu rubriku Politike je počivši doktor Živorad Minović. On je toliko voleo nauku i toliko voleo Galaksiju. Evo, Aleksandra se seća da je trebalo da se Galaksija prebaci u Politiku, ali počivši direktor Dobroslav Petrović, Bigza, je zaustavio. Prvo je pristao u pregovorima, pa zaustavio. Galaksija bi inače do danas postala u Politici kao izdanje i čitalo bi se. On je baš obožavao nauku. Onda me je pitao, kada ta priča propala, kaže, a šta ti radiš jednom u liftu? A pošto smo bili na ti, zahvaljujući mome glavnom urednikovanju u svetu kompjutera, on je bio tad zamenik glavnog urednika i zamenik direktora Politike i sedeli smo zajedno na kolegijumu i tražio da budemo na ti. Ja sam ga zvao gazda, pa rekao gazda, ja bih volio da imam neko svoje ćoše, jer ti tražiš da ja pišem o nauci. Ja jurim naučnike, jurim teme, odnesem u desk i to stoji po 15-20 dana. Ovi tvoji reći da objavljaju, rekao, oni se bave samo političarima i ideologijom. Kaže, otvori se vrata lifta, a ovi u liftu svi u čudu kako ja sa Žikom Minovićem razgovaram. Kaže, imaš li rešenje, ja ovako iz topa imam, šta da mi daš celu stranu, napiše laborat, krem, i otvori se vrata izlazna iz Politike, rekao, gazda, ne znam ništa, je laboraš kako napiši, baš šalim se, kada je s tom, kaže, napiši 3-4 rečenice kako će rubrika da se zove.
Dobro.
I odmah kreni da praviš. Ja kažem, neko se zove nauku i tehnologiju, nisi imao bolje ime. Znači... Ne rezi vraže, ja očekujem da gospodin Živorad Minović to razmoti ovako, onako i to sve. Međutim, dva dana dosnije, zove me njegova sekretarica, veliki šef, tako ga je zvala, ti je naredio da sutra 12 sati pogomiš prvu stranu naučne rubrike. Sva sreća što sam ja
bio spreman.
Znao Aleksandra i još neke saradnike.
Ovdašnjeg, ovo koji sedi preko puta.
Ovdašnjeg Aleksandra, koji bi bio, po mom skromnom mišljenju, najbolji glavni urednik Galaksije u istoriji, ali ga je otela srpska nauka od Galaksije, tako da sa njima prepuštam sudove.
On je otišao u antropologiju, tako je, ste vi otišli u antropologiju.
Ja sam ovde, za razliku od ovih naučnika koji idu ovamo i onamo, ja odem pa se vratim, znači nemam taj problem. Ali hoću da kažem, znači, izgleda da je stari sistem imao više razumevanja za nauku nego ovaj novi optimistički vere u budućnosti.
Izvanredno. To je, ja mislim, poslednji sistem koji je... Ja nikad neću zaboraviti, prepirao sam se u nekim razgovorima sa istraživačima, sećate li se da je čak i na poslednjem 12. kongresu Saveza komunista Jugoslavije uvek u onom uvodnom delu u preambuli pisalo da mora da se ozbiljno ulaže u nauku i tehnološki razvoj. Posle petog, nešto su još socijalisti pomalko ubacivali, ali vrlo onako skromno, posle 5. oktobra nijedna stranka, profesore, u Srbiji nije pomenula nauku u svojim programima.
A zašto ne vole nauku?
Pa ja imam jedno vrlo prosto objašnjenje. A čekajte,
da li zaista mislite da je moguće da neko ne voli nauku?
Ajde. Kako nije moguće?
Da, evo sad da
nauka,
ne govore,
nauka se, profesor, voli na delu. Ja mnogo toga volim ovako, ali treba da dokažem da volim. Mm-hmm. I za ljubav je potrebno dokazivanje. Mm-hmm. Ja ne verujem da oni uopšte vole nauku. Ja imam loše iskustvo. Mislim da uopšte ništa ne čitaju, uglavnom ništa ne čitaju. Čitaju tračeve i ogovaranja, pa zato se bave politikom. Politika je inače zanimanje za neozbiljne ljude.
Pa nije, mislim, i sama politika može da kažem da bude na nekom visokom nivou, recimo kao imamo primjer Koste Stojanovića koji je politiku početkom 20. veka postavio na kibernetičke osnove, prvi u svetu. Znači ima raznih načina bavljenja politikom, a ovo što mi zovemo politikom, to je više neka intriga svakodnevna, prepričavanje.
Pa dobro, to je nešto što je neizbežno i što svuda postoji svet i bez čega ne može da se zamisli civilizovani život.
Ali nisu u stanju da naprave prostor za nauku, jer nauka nije nekakva disciplina pored drugih disciplina, nego to je u stvari razumno gledanje na svet i pokušaj da se shvati šta se zaista događa.
Pa neozbiljno u 21. veku da se sve ne zasniva na nauci. To je neozbiljno. Sve što god zamislite u vođenju jedne zemlje, ne možete bez naučnog promišljenja i naučnih potvrda. Jednostavno je nemoguće da vodite zemlju, tačka. To vam dođe od prike, ali Petrović bolje poznaje filozofiju, kao u antičko vreme niste mogli da se bavite ozbiljno vođenjem države, a da niste filozofski obrazovani, da nemate ozbiljne filozofske savjete.
Da, oni su, da kažem, na Agori, na trgu, pretresali sva pitanja, sa raznih strana prilazili u jednom otvorenom razgovoru i tu je bilo, naravno, demagoga i tog društva, ali su donosili, videlo se po nivou kulture koji su postali do prave odluke.
I tehnologije.
I tehnologije koje su oni uveli. Da. Jer svi su znali, znači, odnos katete i hipotenuze u starom svetu, ali jedino je Pitagora postavio teoremu.
Da.
Znači, očigledno da je to bio, da kažem, rezultat svih tih razgovora i dogovora koji su oni imali.
Dobro, ali ne možemo sve svesti na nedostatak dobre volje i na, recimo, znači, lično mišljenje, pre svega za nauku je potreban novac. Vi sada jednostavno ne možete da govorite o nauci, da tražite nauku koliko toliko ravnopravnu sa naukom u nekim drugim zemljama Evropi, da nemate sredstva za to. A vi, kao što znate, mi ne možemo da krenemo bez nule na početku ili tako. Ne može nauka da bude na prvom decimalu, niti može da ide...
Nije novac presudan. Presudne su odluke koje treba da se donesu ideje, a novac...
Pa ne, pa čujete vi da ima ideja uvek, ali ima novca. Ima ga, naravno, ali ne dovoljno. Što se mora razumeti u neku ruku?
Ne, ja nemam razumevanja za to što nema dovoljno novca za nauku. Opet vam kažem, mi živimo, ajte, u takozvanom naučnom društvu. Tako ga barem zovu filozofi, sociolozi, da ne nabrajam ko sve ne. Naučno društvo. Elem, vi ono što vam je najvažnije, to morate najviše da negujete. Vi danas ne možete ništa da uradite. Ni u samoj nauci, ni u obrazovanju, ni u kulturi, ni u ekonomiji. ni u vojsci, ni bilo gde, bez običnog, bez ozbiljnog naučnog promišlja. Ne možete da gledate u bob ili da okrenete šoljicu od kafe pa da vidite šta će da bude.
To je tačno, ali ipak ne možemo da kažemo da nema interesovanja za nauku i da ne postoje ljudi koji na svaki način bore se praktično da dođe do...
Bore se ljudi u akademskoj zajednici, dragi profesore, da prežive i da nešto urade. Država nema ozbiljan pristup nauci, to se vidi po ulaganjima. Srbija spada u zemlje sa najmanjim ulaganjem u nauku. Da bi ušlo u Evropsku uniju, mora da dostigne 2% društvenog bruto proizvoda, a poželjno da ima 3.
Pa ne možete, pa naravna stvar, znači nema novca, ne mogu sad oni da iskopaju iz jame taj novac. Hoću da kažem da je jedan, ajde da ne kažem da je to najvažnije, da treba da bude ideja, dobra volja, dogovor, ali bez novca ne može se uradi.
I Kant lepo kaže, jedina dobra stvar u ovom svetu je dobra volja. Ako nema dobra volja, nema ničega.
Ne možeš ništa da uradiš. Evo, pogledajte recimo sa zdravstvom. Imamo naši ljudi koji se bave medicinom i na terenu i ovde, tercijalno u tim univerzitetskim ustanovama, nisu oni po svojim kvalitetima ništa slabiji od ostalih kolega njihovih u Evropi. Ali jednostavno ne možete vi samo raditi sa 10 prstiju, morate imati novac da se uradi to i to, da biste mogli da realizujete vaše ideje koje imate recimo u lečenju bolesnika.
Lepo ste mi nabacili, evo da iskoristim priliku, ja sam malo oštar na jeziku, pa će ispasti, nadam se da će me slušalci dobronamjerno shvatiti, ispašće sada se da podilazim. S obzirom koliko mi ulažemo u zdravstvo, s obzirom, mi imamo vrhunsko zdravstvo.
Pa naravno.
To je mera. Ja sam objavio dve ili tri vesti u elektronskom izdanju Galaksije, pri tome sam napravio naravnu grešku, ali sitnu grešku. U 3 godine od 2015. 16. i 17. prema broju, prema iznosu novca koji se ulaže u nauku, u nauku,
koji nije
veliki, po glavi stanovnika, Srbija je bila jedne godine druga u svetu, druge godine je bila prva u svetu, treće godine treća u svetu. Zamislite vi taj paradoks. Koliko malo ulažete, a koliko mnogo dobijate. Više struko. Inače, poznata priča iz vremena od pre 15 godina, na primjer, to sam negdje isto pokupio iz nekog časopisa, da svaki dinar uložen u nauku se 12 puta oplodi. Pa, zar imate beričetniju, plodotvorniju industriju nego da uložete u nauku? Pogledajte, primjer, evo, uzmemo Rusiju. Čim se promenila vlast, prva odluka novog predsjednika Rusije je bila da se trostruko povećaju ulaganja u vojno-industrijski kompleks koji je svuda u svetu temelj nauke. Američke nauke ne bi bilo da nema vojno-industrijskog kompleksa, s jedne strane. S druge strane, dvostruko je povećano ulaganje u nauku. To je prvi dekret koji je potpisao Vladimir Vladimirović. I sad, posle 20 godina otprilike, vi imate da je ruska nauka povratila u mnogim područjima staru slavu. Pa samo pogledajte vojnu tehnologiju ili tehnologiju na niskim temperaturama i slično, to su čuda. Čuda.
Pa to jeste, ali opet se svodi na novac.
Samo stvar. Novac.
Opet se svodi, znači ne možeš ništa da uradiš, mora da postoji konsenzus u društvu i da se kaže dobro, mi ćemo sada za nauku, jer nauka nije isplativa od danas do sutra.
Ne.
Nju,
na vrlo taj odnos, rok morate
1
da
prema 12 možete da dobijete te posle 12 godina.
Tako
ja bih, se slažete sa mnom? E, to je dobro.
It reflects what I feel. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i emisiji Hipokratija, a u studiju je sa nama gospodin Stanko Stojiljković, naš takozvani naučni novinar, čija je obsesija nauka i time se zbog toga celog života njome i bavi. Gospodine Stojiljkoviću, došli smo do zajedničkog zaključka, ja se nadam, mada se vi ne slažete sa mnom u svemu tome, da bez novca nema nauke. Kako god okrenete napred, nazad, nauka je ta bez koja ne može da se mrdne. Sada, postavlja se jedno pitanje, da li je to razlog da takav odliv, ja ne govorim odliv ljudi iz zemlje, ja mislim da je to jedan prirodan proces, naravno da nije lako i nije vam oko srca ovako nekako kad čujete da 60.000 ljudi svake godine ode iz zemlje, to je recimo jedan grad kao Šabac.
Pa piše to i kod Crnjanskog u Seobama. Znači,
dobro,
to,
ništa to su normalne ljudi stvari. Idu. Mladi ljudi, oni i treba da idu napolje. Međutim, nije normalno i nije baš tako poželjno da mi imamo odliv najpametnijih ljudi u koje je država jako, jako mnogo uložila da bi oni došli do tog statusa u svetu nauke da mogu da zakucaju na vrata tamo u Americi. Neko kaže dobar dan, ja sam taj i taj, ili napiše pismo i oni ga prime. Da vi nama kažete kako je moguće da mi hladnokrvno primimo činjenicu da od 100 najpoznatijih ljudi u nauci, najcitiranijih iz naše zemlje, 14 živi van matice. Eto to, da li je to i psihološki, materijalno, o čemu je tu problem?
Pa ja to nisam mogao.
I zašto zajednica ćuti?
Pa ćuti zato što je...
Javnost je nema, pa vi nema tu medijima to. Da nije vas, gospodine Stojiljković...
Epa.
Ne bi se mnogo toga znalo.
Zato je stranko tu.
Prvo sam se uzbudio, da vam kažem. Kad sam to pretražio i saznam. To je trebalo malo duže.
Dobro.
Sad pravim sliku onih koji su u Srbiji. Tu će biti još veći šok. Još veći šok. Elem, zaprepašćujuće je činjenica, ako imate u vidu, opet moramo da se vratimo nekako novcu, da vam prema nekim procenama, o tome govori vrlo često i pisao profesor Vladimir Grečić, čovjek koji je prvi počeo ozbiljno u ovoj zemlji da se bavi odlivom mozgova, u stvari emigracijom, pa je ušao u sitne crevca takozvane visoko obrazovane migracije. Onda sam ja se nekako dohvatio toga 87. godine, igrom slučaja, tada sam bio glavni urednik one galaksije, kada je Savez komunista dozvolio Socijalističkom savezu da se napravi okrugli sto odlivu mozgu. Nisam znao što je odliv mozgu, ja sam to mislio da se nešto prosipa.
Pa prosipa se.
Da se baš pamet prosipa i tako dalje. Elem, i napravim intervju. To je prvi tekst u SFRJ koji se tom temom bavio. Dakle, da se vratimo sad na ekonomske podatke. Školovanje jednog visoko stručnog čoveka, lekara, inženjera, i da ne nabrajam druga zanimanja, košta državu, delimično i porodicu, pošto ovde školovanje
deca
je bilo besplatno i vrlo jeftino, otprilike od 100 do 200 hiljada evra. Školovanje jednog doktora nauka košta oko 500 hiljada evra. To su samo troškovi školovanja. Sad zamislite takozvanu izgubljenu dobit koju bi svaki lekar, inženjer, naučnik koji radi i koji donosi dobit tamo negde u belome svetu, koliko je to? To se više struko umnožava. Ja sam došao prilike do računice da ako imamo oko 10.000 naučnika istraživača u inostranstvu, u rasejanju, da je to otprilike negde 30 milijardi evra. To je još malo pa godišnji bruto društveni proizvod ove Srbije. Ko nije spreman da deo toga novca sačuva? To je prvo pitanje. Ko nije spreman? A drugo pitanje, zašto ova zemlja ne potegne, a negde sam pročitao da je pre nekoliko godina ustao jedan naučnik i rekao je da to pitanje treba da se postavi pred Ujedinjenim nacijama. Šta to znači? Ako se sećate iz istorije, Turci su birali najzdravije muškarčiće srpske da budu janičari, da budu odabrana vojska, garda. E, a šta je sad ovo? Isto jedna vrsta janičarenja. Vama visoko razvijene zemlje, bud zašto, bez dinara uloženog, dobiju najpametnije ljude koji rade i podižu njihovu nauku, obrazovanje, zdravstvo, tehnologiju i tako dalje. Pa red je da nam deo tih para vrate. Da kažu, ajte da vam platimo makar troškove školovanja za svako od njih, mi ih školovali nismo. A da ne računamo prema cenama, to vi znate bolje, Petrović, ja sam manje putao po svetu, ali na pojedinim univerzitetima, na primjer britanskim, vam je školovanje godina 20-25 hiljada funti, je li tako?
Jeste.
Pa?
A dobro, to je potpuno tačno, mislim, i odlično je uočen problem. Međutim, ima tu, da kažem, nekih različitih mogućnosti da se stvari sagledaju, da ne bismo doživjeli, da kažem, to kao neki neprovatan proces. Vidite, oni u koji se mi danas najviše, da kažem, kunemo, kao što je recimo Nikola Tesla, on je proizvod nekog vrste odliva mozgova. Pa onda, s druge strane, kad gledate Savu Vladislavića, koji je otišao u Rusiju, ili Ognjeslav Kostović, koji je tamo napravio izvanredne naučne i tehnološke prodore, oni su svi proizvod odliva mozgova. Mislim, šta je samo razlika između njih i ovih koji su danas otišli? I ovi, oni koji su nekada otišli i na Zapad, u Ameriku i na Rusiju, oni su imali neki odnos prema svojoj zemlji. Ovi koji danas odlaze, oni praktično nemaju nikakav odnos, oni su potpuno, da kažem, u jednoj bezličnoj atmosferi nekakvog imaginarnog uspeha koji će ostvariti i života u nekakvom urbanom okruženju. U tome je bitna razlika, ne što odlaze, nego što ne shvataju da je zemlja okrugla i što smatraju da su kada su otišli tamo, da su oni prekinuli, da kažem, sve neke niti, jer su bili nezadovoljni šta ova zemlja može da im pruži, šta im nije dala i tako dalje, tako da i to sve se svodi na neku vrstu kulturne politike koja se vodi i nekog osjećaja inferiornosti koju oni pokušavaju da kompenzuju tim nekim imaginarnim uspesima koji će postići u često razornim tehnologijama kojima se bave. Tako da malo to treba gledati pod nekim uglom nekog dužeg vremena, shvatiti i šta je pouka i poruka Seoba Miloša Crnjanskog. Sve se to svodi na tu istu priču. Nauka je samo deo tih opštih talasanja, kretanja.
Ali ja mislim da se, vi, Stojiljkoviću, slažete sa ovim što je rekao naš sagovornik. Ali, pazite, ja mislim da ti ljudi koji su otišli odavde i koji nastavljaju tu neku svoju stručnu ili naučnu delatnost, oni ne zaslužuju da mi ispoljavamo i malo neraspoloženja prema i da ih osudimo zbog toga što oni napuštaju maticu. To je stvar slobodnog izbora, slobodne volje, to nije ništa nedozvoljeno i ja mislim da je to dobro i za ovu zemlju. Jer će jedan deo njih, ne svi, možda se vratiti ovde. S druge strane, oni održavaju vezu sa svojim kolegama, tako da ta stvar nije za osudu, ali je za osudu ignorisanje te činjenice od strane ljudi koji kroje kapu našoj nauci.
Mislim, to je suštinsko pitanje. Ja sam pravio nekoliko puta serije članaka na tu temu i sećam se kada je savezni ministar za nauku bio profesor dr. Milan Dimitrijević, naš najbolji astrofizičar, izuzetno citiran i tako dalje. Mi smo se prepirali, ja ga pitam, pa dobro, gospodine Dimitrijeviću, je li znate uopšte kad ti ljudi odu? Niko ne vodi evidenciju. Fakulteti nemaju pojma. U stvari, zna se, kruže tračevi po fakultetima.
Zna se, zato što oni imaju kolege.
A rekao, zašto ne upišete ime i prezime tog čovjeka i kude otišao, da imamo nekakvu evidenciju, pa da država to uradi. To je broj jedan, broj dva. Jeste vi spremni, to sam napisao u politici, jeste vi spremni, već kad taj čovjek mora da ode. Prvi razlog zbog kojeg odu, to je za boljim znanjem, boljim usavršavanjem. I to je sasvim u redu, kao što je Tesla, Vladislavić i tako dalje.
Ali imate i suprotne modele, znači bolje znanje i bolje usavršavanje imate u Beogradu, sudeći po primjeru Milutina Milankovića, koji u Beogradu potpuno suprotno struji, pravi najveću nauku i jedan od najvećih doprinosa celog 20. veka.
Tako
znači
je.
Nije to univerzalno i nije to kao ideja da ćemo tamo doći do boljeg znanja što se nađemo u nekoj laboratoriji koja je bolje opremljena. Možemo da se još više zaglupimo u toj jako dobro opremljenoj laboratoriji.
Ali oni tako odu.
Generalno tako misle, a to je manje više su neke predrasude bez razumevanja u stvari prirode naučnog znanja.
Gde su filozofi? Gde su sociolozi? Gde su psiholozi? Gde su ti koji nama objašnjavaju...
To je stvar za društvenu raspravu. Mislim,
oni isto dele te inferiorne modele, centar, periferija, doživljavaju da negdje tamo centar, da smo mi na periferiji, što je potpuno nerazumno ukoliko shvataju da živimo na okrugloj planeti, postavljati negdje centar, a negdje stavljati periferiju. Tako da ja ne znam da li to može da se podvede sve pod, da kažem, neko racionalno odlučivanje ili je to neka stihija koja ti prosto kao idem da idu drugi, idem i ja, tamo je bolje.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Hor i simfonijski orkestar RTS, veče Mozartove muzike. Program, koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti, Sreten Krstić, violina, Hrvoje Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Ovo je Hipokratija, na talasima Radio Beograda 2. U studiju je gospodin Stanko Stojiljković, glavni odgovorni urednik naučnog časopisa Nova galaksija, koji izlazi ponovo posle 18 godina.
Da,
gospodine Stojiljkoviću, pa je li tako ili nije tako?
Jeste, vaskrsle.
Ja moram to vaskrsla, da kažem.
Jeste li... rekli su radio Sputniku da je vaskrsla. I onda sam ja pristo da učestvujem u vaskrsnuću, jer kad ću ako ne sad?
Pa evo, i vaša knjiga se zove Sizif trećeg smera. Da li ste vi u stvari taj Sizif trećeg smera
taj
koji
sam
pokušava nemoguće?
Gospodine Petroviću, taj sam.
Pa nema plemenitijeg poziva u ovom svetu nego biti Sizif i gurati taj kamen do vrha, znajući da će se skotrlja dole.
E, vi prometejci,
upravo to i radim celog života i uživam u tome što je najlepše u mom životu. Dakle, izmislio sam treći smer, koji nažalost u fizici ne postoji, možda u ovim multidimenzionalnim prostorima. Ne, on ne postoji u ovom četvorodimenzionalnom prostoru, ne postoji. Mm-hmm. Postoji samo jedan i drugi smer, napred, da, nazad, gore, doli i tako dalje. U višedimenzionalnom kosmosu postoji.
U multiverzu.
To je toliko sićušno i tako dalje. Ali okej. Okay. Dakle, izmislio sam prvo sam i sam sebi dodelio treći smer. Zašto? Pošto se ne snalazim u ovom dvodimenzionalnom i dvosmernom svetu, ajde rekao da se vrtim u nekom trećem smeru.
Gospodine Stojiljković, ne bih ja rekao da se vi ne snalazite. Čovjek koji se ne snalazi ne može da napravi galaksiju. Ovo što ste vi napravili ovaj čas.
Galaksija je plod ludila, dragi profesore. Treba biti dovoljno lud i dovoljno zaljubljen da napravi galaksiju.
Dobro, to je sad druga stvar. Nećemo da idemo u detalje. Ali galaksija se pojavila, galaksija je vaš ponos i galaksija ima renome. Sada vidjet ćemo, jer koliko ja znam, ja nisam sada mogao da se upustim u neko istraživanje bez vaše dozvole, a vi nešto niste ni pominjali to. Vi izdajete nju na ćirilici.
Da.
E sada, da li vi od neke institucije u zemlji, koja ne mora da bude, može to da bude crkva, može to da bude neka dobrotvorna organizacija, da li imate neko koji je rekao bravo, gospodine Stojiljkoviću, mi bi želili da učestvujemo u finansiranju vašeg časopisa?
Osim čitalaca, mislim da budem iskren. Mislim da sam tu napravio veliku grešku. I nosim se mišlju da izguram do kraja godine. Ja ću izgurati, galaksija će opstati.
Dobro.
I galaksija će mene nadživeti. Neko će preuzeti da je vodio, sigurno će me nadživeti. Ali, napravio sam grešku, nikomi osim čitalaca nije rekao bravo gospodine Stojiljkoviću što hoćete da branite ćirilicu. Bravo. Niko. Nijedna ustanova, nijedna adresa, niko. Kad me sretnu, to je ono dobacivanje u hodu, a fino što je na ćirilici, i to je sve. Čak je bilo predloga da se po neki dinarčić ubaci, pa da napravimo neko čanče u galaksiji virtualno, elektronsko, gde će se ubaci, neki, i to je zamro, dragi profesore.
Neki bitcoin.
Zašto? Da, ne, Bitcoin.
Čekaj, ja treba sad da uzmemo gitaru i da odemo na zeleni venac.
Upravo to sam teo da vam predložim. I zašto da ne, da ne uradimo to? Zašto da to ne uradimo? Evo zbog čega. Prvo, ćirilica je mrtva u Srbiji. Manje ima ćiriličara nego latiničara u Srbiji. I treba se napraviti jedno,
stara stvar,
treba da se napravi jedno ozbiljno istraživanje. Onda zašto zamajavamo narod, pa u tome ja učestvujem. Ne treba narod lagati i zamajati. Pod brojem dva, čim pređete preko Drine i preko Save i Dunava, sve ih je manje, preko Drine drastično manje ćiriličara. Kad odete u inostranstvo, prevashodno na zapad, pa tamo retko ko uopšte razabire ćirilicu.
Ali mi se kao da je to neko klinasto pismo.
Da, klinasto pismo, neki od ovih matorata i tako dalje. Ja sam se sad uvatio u ludilu da na nekakvom klinastom pismu ili staroegipatskim hieroglifima Srbima popularišem nauku iz pera naših vrhunskih naučnika, i ne samo naučnika, to su izuzetno obrazovani ljudi koji pišu. Izuzetno obrazovani ljudi, vi te eseje kad čitate, padnete na teme, naprimate u ovom broju Šta se kuva u crnoj rupi. Mladi fizičar, jedno od naših najdarovitijih mladih fizičara, Mihajlo Čubrović, koji je doktorirao u Holandiji kod Nobelovca, je celu modernu fiziku, kvantnu, kroz priču o crnoj rupi ispričao, a opet se dohvatio i klasične fizike. To je nevjerojatno, vi kad to čitate, kako je prvo lepo napisano, koliko je to divno objašnjeno.
Čitao.
Svaka čast, profesore, čestitam.
Prilično ozbiljan tekst, skoro da nije za neobrazovanog, fizički neobrazovanog čovjeka.
Da, ali je, dobar za više razrede srednje škole i pogotovo za studente fizike, da ih profesori ne ubijaju dosadnim predanjem.
Za studente fizike, da. E sada, kad smo već kod toga, vi ste pomenuli našeg čovjeka koji je doktorirao napolju, kod u laboratoriji tog Nobelovca koji ste pomenuli, koji je, on se osjeća čovekom sa ovog tla. I on piše za vas, časopis, vjerojatno, jer živi i radi ovde.
Da.
To je retkost.
U Institutu za fiziku.
E, to je retkost. Drugim rečima, hoću da kažem da mi imamo, imamo elitne ljude ovde. Ja ne kažem, ne mogu da kažem da imamo elitu, ali imamo ljude koji bi mogli da uđu u svaku elitu. Sad ono što je, mislim što je interesantno i dobro da čuju naši slušalci, to je rang Beogradskog univerziteta. Ja kad ovo govorim, ja ne mislim na privatne univerzitete, o njima sve najgore. Ali ja govorim o Beogradskom univerzitetu i vi ste čovjek koji napravio otkrovenje, koliko ja znam. Vi ste odavno identifikovali postojanje šangajske liste koja rangira univerzitete svetske, tih 20.500 koliko ima univerzitete u celom svetu, on ih rangira i vi ste 22.500.
On je god evidenciju od 22.500 univerzitete u svetu.
To je fantastično. Ali pazite, ali Beogradski univerzitet ima vrlo zapaženo mesto na toj listi.
Da.
Uprkos onome čime smo počeli emisiju, da su sredstva skoro bedna, da su plate male, da su fondovi, budžeti skoro nikakvi, Beogradski univerzitet se jako dobro drži. Da li bi vi nama hteli da kažete kako su to bila, kakvi su to bili porivi da se vi upustite? Vi ste se prvi upustili. Ja, na primjer, nisam znao za tu šangajsku listu, moram da priznam. Iako sam proveo tolike godine u univerzitetu.
Ja nisam znao.
Dok se vi niste oglasili. Ima ljudi koji su znali. Ja nisam znao. A ja mislim da naša javnost zaslužuje da zna, ja bih vas molio da nama nekoliko reći kažete kako ste vi došli do toga i da nam kažete da nam kažete kako je došlo do toga da posle tog vašeg članka vrlo brzo se ušli, da li ste vi nešto tu, nešto tamo telefonirali nekom u Šangaju, ušao je Kragujevac, ušao je Novi Sad, je li tako?
Ne.
Ili su bili kandidati? Na listu Šangaja.
Sad ću
oni su imali ne tako visoko mesto, ali koliko ja znam.
Sad ću vam reći, ne, oni se vode, ali nisu među 500. Spadaju tamo dole i tako dalje. Elem, nisam ja znao šta je šangajska lista i moram da priznam, zvali su me nekolicina profesora univerziteta, mojih prijatelja, koji su pratili sve ostale liste. Čuo sam ja za Reutersovu, pa ona američka, kako se zvaš, i tako dalje, sad da ne nabravimo koliko tih listi ima, slučajno sam naišao na internetu i objavljeno je koji su univerziteti iz ovih naših bivših zapadno-balkanskih prostora, bivše Jugoslavije i okoline, su tamo. I pročitam da ovdje negdje nema. Igrom slučaja, 15 dana pre toga ili dve sedmice, sve jedno, tadašnji rektor, nećemo imena pominjati, na desnoj strani politike svrha pa dve trećine, znači ostalo jedna samo trećina, preko pet stubaca, kaže da je Beogradski univerzitet svetski brend. Ja se uhvatim za glavu. Ako si svetski brend, što nisi u ligi šampiona?
Tako je.
Ako si svetski, kako si to mogao da izjaviš? Ja sednem i napišem članak i oni ga objave posle nekoliko dana. To je, da se setim, bio isto neki praznik. Da, bio je Božić 7. 2005. Ja sam to otkrio krajem 2004. godine. Objave ga na levoj strani koja se slabije čita u novinama, uvek su važnije desne udarne strane, na dva stupca od vrha do dna. Naslov sam stavio Beograd nije među 500.
Tako je.
I objasnio šta je to. Šta je nastalo tada? Osim nekolicine prijatelja koji su me pozvali, nastao je muk. I to je trajalo poprilično dugo. Pojavim se na nekom skupu, na nekoj raspravi i tako dalje, neko mi dobaći onako usput. Otprilike hoće da kaže, ej, momče, ti si opet nešto zabrljio i na pogrešnom si putu. Zašto to radiš? Međutim, meni je neki unutarnji glas govorio, a i ovo što su me ohrabrili ovi ljudi koji su to poznavali, rekli su da nastavim tu priču. Ja sam počeo tu priču da deljem. Ono što se inače zove, što smo mi izobičajili u srpskom novinarstvu, takozvano istraživačko novinarstvo. Novinar dođe do ekskluzivne vesti i on je dužan da tu ekskluzivnu vest završi s jedno, dva, tri članka, razgovorom sa učesnicima i na kraju da da i komentar toga do čega je se došlo. I to potraje nekoliko sedmica u novinama i tako dalje. To je jako dugo trajalo. Post festum sam saznao tamo negde oko 2009. godine kad su me prvi put pozvali na sastanak i na predlog rektora sam stavljen u Šangajsku komisiju u kojoj su samo akademici i redovni profesori. Ja sam jedini koji nema ni jedno ni drugo zvanje. Jer šta je bilo? Oni su sve vreme kukali. Ne mojte se ljutiti. Vi, profesor, umete da radite kad govorite ispod žita. Onako, vi ste trbuhozborci. Prenosite nekim čudnim nacima svoje mišlje. Niste spremni da istrčite. Rijetko se ko nađe da istrči u javnost, pa kaže, stop, ovo ne valja. A to najviše se za to i pozvani da kažete. I akademici i vi, da kad nešto primetite u javnosti, najobrazovaniji ste da kažete, e, ovo ne valja, daj da to rešavam. Ele, taj profesor koji mi se prvi javio, je dugo ubeđivao rektora i rekao je, Stanko, te ne mrzi. On se ne sprda sa Beogradskim univerzitetom, on te u stvari hrabri da ti poguraš da Beogradski univerzitet dođe na Šangajsku listu. I tako ja upadu u Šangajsku komisiju. A šta je plod toga?
Pa znači, Stanko, vi ste tu najzaslužniji što se Beogradski univerzitet našao na toj listi, jer oni bi spavali dan danas.
Pa oni mi to pripisuju, na jednom skupu je to rekao rektor i to sve. Ja mislim da nisam ni daleka najzaslužniji,
ali sam mnogo zaslužan. Da učini u istoriji.
Mnogo sam zaslužan Aleksandre Petroviću to što sam kukuriknuo, nisam završio u loncu.
Dobro,
ja to smatram velikim uspehom. Velikim uspehom, još nisam bio u loncu.
Dobro, ali voda je još uvijek ključa u loncu.
Voda je spremna.
Vodite računa.
Ali kako je došlo do toga? Kako je došlo? Vrlo interesantna priča. 2004. i 2005. godine, dvojica ministara, mogu da pomenem njihova imena, prvi je Dragan Domazet, donese odluku da se najbolji srpski istraživači te godine nagrade novčano. To je bila jako dobra nagrada. Merilo je bilo objavljivanje radova u najprestižnijim časopisima. I ko je najviše objavio, najviše citiran, je dobio pare. To isto je nasledio njegov nastavnik Aleksandar Popović, 2005. E to je bio impuls, momentum, da, koji je gurnuo, jer se naučnici ponadali, ako se bave ozbiljnom naukom, bit će i para.
Da će biti nagrađeni kao sportisti, je li tako?
Naravno, kao fudbaleri.
Sportisti dobijaju po pravilu, a naučnici, eto, kad se nađe neki ministar. Taj Aleksandar Popović, inače, po mom mišljenju, bio najbolji ministar nauke koju smo imali.
Jeste, ali bio i doma za to odličan ministar. Popović je bio izuzetan, Aleksandar Popović je bio izuzetan ministar.
On je bio hemičar, jer on bio hemičar.
Ne, on je hemičar. On je hemičar, on je doktorirao u Americi, a onda je bio na postdoktorskim studijama u Rusiji. Jedan izuzetan mlad čovjek, kad kaže mlad u odnosu, i mislim da je veliko zadovoljstvo i veliki značaj je dobijen da ovaj izvanrednu izjavu. On je postao predsjednik savjeta Beogradskog univerziteta. On se zakleo da će svu imovinu Beogradskog univerziteta da vrati Beogradskog univerziteta u vlasništvo. Onda bi Beogradski univerzitet bio jedan od najbogatijih u Evropi i ne bi morao da žica pare.
Tužna je to priča i teška.
E sada da, gospodine Stojkoviću, imamo naučnike. Nažalost ili na sreću, 100 naših naučnika sa vrlo visokim takozvanim Hiršovim indeksom se nalazi na polju, a svega njih 15
14.
Ili 14. E sada, samo recite u jednoj rečenici, šta vi kao novinar, ne kao naučnik, ne kao političar, ne kao neko ko ćaska, nego neko koji se jednostavno po profesionalnom tom nekom impetusu bavi time, šta vi mislite, gde je lek?
Nije
da mi vratimo ljude.
A nije potreban lek, to će sam...
Dobro, da vam čujemo njega.
Mi čak imamo dva naučnika više, jer nama je dovoljno 12 zapostola, je li tako? Zapostoli nauke su upravo ovde.
Da ostavimo tomu.
Nevernog.
Šta vi mislite o svemu tome?
Šta ja mislim?
Šta je rešenje? Minut.
Rešenje je da srpski naučnici i srpski zvaničnici koji vode nauku pod hitno moraju da stupe u vezu sa tim ljudima. Ja sam otkrio, evo na spisku 10, ljude koje ne poznajem, uopšte ne znam, pripučujem za njih, a ja koji sam najupućeniji od svih, čini mi se u Srbiji.
Znači, to je rešenje, kontakt i zajednički dogovor. Znači, poziv,
i da održe plano predavanje, a Galaksija će svako od njih pozvati da napišu pojedan esej i smatraću to velikim uslovom.
Znači, Galaksija je rešenje.
Hvala vam. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija. U studiju je sa nama bio gospodin Stanko Stojiljković, beogradska i srpska novinarska legenda. Hvala vam što ste došli, gospodine Stojiljkoviću.
Hvala ja mislim da ste me pozvali u ovako divnom društvu. Da
pa, gospodin Petrović, ja smo se mogli bi dugo pripremali. Ovu emisiju su, dragi slušalci, realizovali gospođa Ivana Krsanović kao ton majstor, gospodin Peđa Vasić kao muzički urednik i Mladen Milošević kao organizator emisije. Mi vas pozdravljamo i želimo vam prijatan praznični dan.
Praznik rada.